Toy izay tsika tany efa makafakana. Ao amin'ny toko faraika amby roapolo ka hatramin'ny toko fahatelo amby roapolo izay miresaka ny fandraisana ny Mesia Jesosy tao Jerosalema. Matio toko faraika amby roapolo.
Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra ro lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo roa, ary miaraka amin'izay dia hahita briky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vahao izy dia ento ety amiko. Ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharahana lany tompo azy, ary dia havelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Zakaria toko fasivy andininy fasivy. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidiany Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany, ary nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rantsakazo dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe: hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ny ehy izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Salamo fahavalo ambin'ny folo ambizato andinin'ny fahenina amby roapolo. Ary noho ny efa tafiditra tany Jerosalema izy, dia nihorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe: izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Ary Jesosy niditra teo amin'ny kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo kianjan'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahany mpivarotra ny voromahailala. Dia hoy izy taminy: efa voasoratra hoe ny trano ka hatao hoe trano fivavahana, Isaia toko fahenina amby dimampolo andininy fafito. Fa ianareo kosa manao azy ho zoy fiereny jiolahy, Jeremia toko fafito andininy faraika ambin'ny folo. Ary nisy jamba sy mandringa nanatina azy teo ankianjan'ny tempoly, dia nahasitrana azy izy. Fa noho ny hitany lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zavatra mahagaga izay nataony, sy ny ankizy madinika miantso eo ankianjan'ny tempoly ka manao hoe: hosana ho an'ny zanak'i Davida, dia tezitra izy ka nanao taminy hoe: renao va izay lazain'ireo? Dia hoy Jesosy taminy: eny, tsy mbola novakianareo va ny teny manao hoe: avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana? Salamo fahavalo andininy faharoa. Dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna hankany Betania, ary dia nitoetra tao mandritra ny alina izy. Ary noho niverina maraina hankany an-tanàna izy, dia nona. Ary nahita azo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy, dia nankeo aminy: kanjo tsy nahita na inona na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany. Dia hoy izy taminy: aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary noho nihitany mpianatra izany, dia gaga izy ka nanao hoe: nanao ahoana ireny dia nahamaina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha iteny amin'n'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe: mifindray ianao ka mianjerahany ny ranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, dia ho azonareo. Ary rehefa tafiditra teo kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra, dia nanatina azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: Faifana manao hoana no anaovanao izao, ary izy no nanome anao izao faifana izao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, izaho kosa hanontany anareo zavatra iray loha, ary raha ho valianareo izany, izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'ny Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va? Sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe, raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ho valiany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy. Dia nankeo amin'ny matoa izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tanim-boaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa no ny afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe, handeha aho tompoko. Kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony irainy? Hoy izy nilahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nankany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamorietra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Miaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompon-trano nanao tany mboaloboka, dia namefy azy manodidina, dia niady famiazana teo anatiny, dia nanao tilikambo, ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany zany, ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny taom-pahavokarana, dia naniraka ny mpanompony izy hankany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohiny, ary ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro noho ny teo, fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany hankany aminy izy ka nanao hoe, hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe, ity no mpandova. Andeha ho vonointsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary ny sambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tany mboaloboka dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tany mboaloboka, hataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, hataony loza tokoa ny handinganana izany olon-doza izany, ary ny tany mboaloboka dia haofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoana ny avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe, ny vato izay nilavy ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro, avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masintsika? Salamo 18:20-23. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe, hesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'n'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovinazoviny hianjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tenany no nolazaina amin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka, satria nataon'ny vahoaka ho mpaminany Jesosy.
Malemy fanahy sady tsy miavina ampo i Jesosy, niditra tao Jerosalema nitaingina zanaboriky araka ny voalaza ny faminanian'i Zakaria mba hahatanteraka ny soratra masina hoe:
lazao amin'izy io na zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa.
Nandray azy ho ilay Mesia mametraka ny fanjakany ny ankabeazan'ny vahoaka ary nanonona ny teny avy eo amin'ny Salamo 58 hoe:
osana ho an'ny zanaky Davida, isaorana ny e izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, osana any amin'ny avo indrindra.
Fa hafa tanteraka kosa ny fandraisana azy tao tempoly. Raha tokony ho vahoaka mivavaka no hitany ao, de vahoaka mivarotra ny tao ka hoy izy hoe:
ny trano ka atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zoy fiereny Jiolahy.
Ary reny Jesosy fa nanafitoina ny fariseo ny nideranny zaza madinika azy ho zanaky Davida. Koa tsy nanam-pinoana mihitsy izany ny firenena Israely amin'ny mahafirenena azy. Nanjary tahaka ilay aviavy tsy nisy vo izay nozonony Jesosy ho maina. Noho izany dia horavana aloha Israely, izany hoe hailika mandritra ny fotoana voafetra. Raha niverina tao amin'ny tempoly indray Jesosy dia nanontanian'ireo fariseo momba ny fahefany. Nampanginy Jesosy izy ireo tamina fanontaniana iray monja izay nampiariary ny fiatsarambelatsin'izy ireo ka hoy Jesosy:
ny batisan'ny Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ho valiany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona.
Ary nanaovan'i Jesosy sary teny lalina ireo fariseo nametra-panontaniana momba ny fahefan'ireo, dia ny fanoharana momba ireo zanaka roalahy. Fanoharana mitantara ireo zanaka roalahy nasain'ny ray niasa ny an-tanim-boaloboka. Ny voalohany dia nandany antsondrainy, nefa nanenina avy eo ka lasa niasa tany an-tanim-boaloboka araka ny nangatahana taminy. Ilay faharoa kosa dia nanaiky andrainy nefa tsy nandeha. Nampiasain'i Jesosy io fanoharana io ampisehony fa ireo milaza tena ho mpivavaka sy mpakato toy ilay zanaka faharoa nefa tsy manao izay nangatahany irainy dia tena tsy manaraka an'Andriamanitra mihitsy. Fa ireo izay toa mamalivaly kosa toy ilay zanaka voalohany dia mety hibebaka ka amin'ny farany hanaraka ny didin'Andriamanitra. Ny tsoakevitra amin'izany fanoharana izany dia hoe ny fankatoavana amin'ny fo madio dia tsara lavitra noho ny fisehoana ho mpakato fotsiny. Koa tamin'io fanoharana io dia notarian'i Jesosy ireo lohan'ny mpisorona sy ireo loholona mandany fahefany mba hanamelo tena. Milaza ho manao ny sitrapony ray izy ireo nefa tsy manao izany mihitsy. Asehon'i Jesosy ny fony izy ireo tsy mahitsy sy tsy mibebaka. Raha fitinina dia lazaina amin'izy ireo hoe: tonga i Jaona mpanao batisa, nampiseho taminareo ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo, fa ny mpamorihetra sy ny vehivavy jangany no nino azy. Ary na dia nahita ny ohatra nasehon'ireo azy ianareo dia mbola tsy nanenina ihany, mbola tsy nino azy ihany. Dia mbola nanao fanoharana hafa koa izy, momba ny tompona tambolobika iray izany hoe Andriamanitra nandefa imbetsaka ny mpanompony izany hoe ny mpaminanina tsangana nandritra ny vanim-potoana samihafa ary farany ny zanany izany hoe Kristy mba haka ny vokatry ny tanimboalobony any amin'ireo mpamboly izany hoe ireo lohan'ny vahoaka na ilika izy ireo tsirairay ireo mpanompo ary avy eo no vonony koa ny zanaka tsy misy intsony aza tao hialana ny nenina amin'ireo mpamboly ireo ka omena olo-kafa ny tanimboaloboka noho izany satria israely efa handa ilay zanak'andriamanitra de aka ny toeran'izy ireo aloha ny jentilisa ao amin'ny drafitra no manin'andriamanitra hesorina aminareo hesorina amin'ny israely ny fanjakan'andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany